16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
Predsjednik Dodik uputio pismo premijeru Viškoviću vlade Srpske da se izjasni o pitanju imovine.
Višković o Dodikovom pismu, zajednički cilj zaštita imovine Republike Srpske.
MUP Srpske obilježio Međunarodni dan sjećanja na stradale policijske službenike.
Vojna vježba oružanih snaga BiH i Vojske Srbije nije kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ističe Aleksandar Goganović.
Đorđe Đoković potvrdio Novak, Vavrinka, Rubljov, Tiafo i Monfis igraju u Banja Luci.
U Srpskoj promjenjivo toplo i vjetrovito vrijeme, sutra pretežno oblačno. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u pismu premijeru Radovanu Viškoviću zatražio od vlade Republike Srpske da zauzme stavove o zaštiti prava i interesa Republike Srpske i pripreme dokumenta koje će poslužiti za raspravu u Narodnoj skupštini, a u vezi sa zakonom o nepokretnoj imovini. Predsjednik Republike u pismu je ukazao da prema Dejtonskom ustavu imovina pripada entitetima, a ne Bosni i Hercegovini. Poslušajmo Zoranu Marković.
U pismu premijeru predsjednik Republike Milorad Dodik navodi da je potrebno zadužiti sve državne organe uprave da dosljedno primjenjuju akta Narodne skupštine i vlade Republike Srpske nakon nedavne odluke Ustavnog suda BiH kojom je odredio privremenu mjeru protiv primjene zakona o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Srpske. On je ukazao i na dokumenta koja su od značaja kada je riječ o zaštiti imovine, a prije svega na aneks 4 Dejtonskog sporazuma koji je jasno odredio nadležnosti koje su Republika Srpska i Federacija BiH potpisujući prenijela na nivo BiH. Dodik ističe da Republici pripadaju sve državne funkcije i nadležnosti osim onih koje su Ustavom Bosne i Hercegovine izričito prenesene na njene institucije. Dodik je naglasio da pozivanje na kontinuitet Republike Bosne i Hercegovine nema uporište u Ustavu BiH.
Dejtonski sporazum ni jednom odredbom, ni direktno, ni indirektno, nije odredio unutrašnji kontinuitet Republike BiH. Njega nema ni u političkom, niti ustavnom ili bilo kom pravnom smislu. Svako pozivanje na unutrašnji kontinuitet Republike BiH nema nikakav pravni osnov u međunarodnom ugovoru kojim je nastala i određena današnja Bosna i Hercegovina.
U pismu predsjednik je ukazao i da su odluke Ustavnog suda BiH bez ustavnog osnova.
Odluke Ustavnog suda BiH nepravno su mijenjale Dejtonsku strukturu BiH, odričući pravo Republici Srpskoj na njena prava garantovana međunarodnim sporazumom. U novije vrijeme Ustavni sud BiH pokušava oduzeti Republici Srpskoj pravo na imovinu, proglašavajući da nema prava na poljoprivredno i šumsko zemljište, vode i drugo.
Dodik u pismu zaključuje da je potrebno sagledati sve aspekte navedenih problema koji ograničavaju Republiku Srpsku u primjeni njenih ustavnih prava i obaveza i da očekuje da vlada Republike Srpske zauzme stavove o zaštiti prava i interesa Republike Srpske i pripremi dokumenta koji će poslužiti za raspravu na Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je za Radio Televiziju Republike Srpske da predsjednik Republike Milorad Dodik koristi svoje ustavno pravo u kojem traži od vlade da se izjasni o teškim napadima na Srpsku poput posljednjeg o pitanju imovine. Višković je naglasio da je ovo slijed poteza koji su ranije dogovorene i ponovio da imovina pripada entitetima.
Jedna korespondencija na nivou predsjednik, vlada, a onda vlada prema, da kažem, geodetskoj upravi, prema jedinicama lokalne uprave, prema pravobranilaštvu i tako dalje, to je znači jedan slijed poteza koji smo mi dogovorili, jer iako mi svi koji predstavljamo institucije Republike Srpske na bilo kom nivou imamo identičan stav po pitanju nepokretne imovine Republike Srpske, ali ovo je nešto što želimo i da uradimo u pisanoj, da kažem, korespondenciji, da ostane trag i da poručimo svima onima koji atakuju na Republiku Srpsku da ćemo mi koristiti svoja ustavna i zakonska prava.
Poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reis Ulema Husein Kavazović nakon ratno-huškačkih poruka nastavlja sa zapaljivom retorikom. U blagoj reakciji na izjave Reisa Kavazovića, američka ambasada u Sarajevu sugeriše veću potrebu za mirom i tolerancijom kako od vjerskih vođa, tako i političara, navodeći predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Predsjednik Srpske pita da li se u BiH uvodi oružani islam, jer američka ambasada ne osuđuje skandalozne izjave Reisa Kavazovića, nego se ponovo obračunava sa njim. Prilog kolege Stjepane Zlikovca.
Sudeći prema blagim reakcijama međunarodnih predstavnika i ambasada, računajući i američku, nema riječi osude niti zabrinutosti za zapaljivu retoriku poglavara islamske zajednice. Američka ambasada u svom saopštenju sugeriše vjerskim i političkim vođama veću posvećenost miru i toleranciji, navodeći predsjednika Srpske Milorada Dodika. Reagujući na pominjanje svog imena, Dodik je rekao da se umjesto osude Reisovih poziva na oružje, američka ambasada ponovo obračunava s njim. Podsjeća da se američka ambasada nije oglašavala ni nakon više uvreda iz džamija na račun pravoslavaca i srpskog naroda.
Ali dozvolite da neko ko je vjerski lider prijeti oružjem, to znači da se ovdje uvodi politički islam u oružanom smislu, kako to činilo i na nekim drugim mjestima u svijetu.
Premijer Srpske Radovan Višković izjavio da je neugodno iznenađen saopštenjem američke ambasade u vezi sa izjavom poglavara islamske zajednice u BiH i dodao da nije primjereno za bilo koju ambasadu da ima razumijevanja za zapaljive i u krajnoj liniji ratnohuškačke izjave. Politički analitičar Dragomir Anđelković ocijenio je da je američki ambasador Mike Murphy reakcijom na ratnohuškačku izjavu Kavazovića priznao da njegova zemlja ruši ustavni poredak BiH.
Američka ambasada, umjesto da osudi prijetnje oružjem od strane onih koji žele promjene ustavni okvir, ona napada Dodika koji brani Ustav Bosne i Hercegovine.
Bošnjački političari nisu se ogradili od istupa Reisa Kavazovića, dok je Hrvatski narodni sabor osudio ratno-huškačku izjavu Kavazovića i od islamske zajednice zatražio hitno javno izvinjenje. Sa riječima osude saglasan je i predsjednik HDZ-a Dragan Čović.
Naš stav je vrlo jasan, nama treba mir u Bosni i Hercegovini, treba nam pravna država, treba nam dati šansu mladim ljudima kroz europski proces, europske integracije i ne samo europske integracije, na tome ćemo dalje nastaviti.
U saopštenju povodom izjave Reisa Kavazovića ambasada Rusije navodi da produbljivanje međukonfesionalnog sukoba nije u interesu naroda u BiH, nego uspostavljanje mira i prosperiteta svakog građanina na osnovu međusobnog poštovanja i odustajanja od radikalnih oblika izražavanja vlastitog mišljenja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske obilježilo je u Banja Luci Zvorniku 7. mart Međunarodni dan sjećanja na stradale policijske službenike. Od 1995. u Srpskoj je vršeći službenu dužnost stradalo 30 policijskih službenika. Ovaj dan, dan je sjećanja i na 782 pripadnika MUP-a Republike Srpske koji su poginuli tokom proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Opširnije Slađana Radovanović.
Polažući vence na spomen obilježe Draganu Đuriću, pripadniku policijske uprave Zvornik, koji je u terorističkom aktu ubijen 2015. godine, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Siniša Karan rekao je da na ovaj dan ističemo čast, dostojanstvo, težinu i vrijednost policijskog posla. Oni koji obavljaju ovaj posao štite ustavni poredak i bezbjednost svih građana i onda kada ugrožavaju vlastite živote, te su u cilju njihove zaštite preduzeti veliki koraci, rekao je ministar Karan.
Stvaranje tada posebnih policijskih snaga, stvaranje žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice i ne samo to, nego smo i unutar službe organizovali se na drugačiji i jači način, stvarajući posebne uprave za terorizam i ekstremizam.
Međunarodni dan sjećanja na stradale policijske službenike obilježili su i kadeti 23. klase Policijske akademije i 9. klase za specijalnu antiterorističku jedinicu, koji su se postrojili ispred uprave za policijsku obuku u Banja Luci i odali počast stradalim pripadnicima službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova. Načelnik uprave za policijsku obuku MUP-a Srpske Mile Šikman istakao je.
To je ujedno i rizik policijske profesije i to je zapravo i sadržaj naše zakletve, jer svi policijski službenici kada polažu svoju zakletvu, oni se zaklinju da će obavljati svoje poslove i zadatke i kada je neposredno ugrožen njihov život.
Na spomen obilježjima poginulim pripadnicima policije služeni su parastosi i položeni vijenci i cvijeće.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je danas prilikom sastanka sa predstavnicima boračkih udruženja da je potrebno pronaći dodatne modele kojim bi se pomoglo boračkoj populaciji.
Stevandić se u Banja Luci sastao sa predstavnicima udruženja građana, veterani odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, Republičke organizacije boraca i civila sa posttraumatskim stresnim poremećajem Jedinstvo i fondacije Kapetan Dragan.
Vojna vježba oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije nije kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali njeno odgađanje 2021. godine, za koje se unaprijed znalo da znači otkazivanje, bilo je grubo kršenje Dejtona. Ovo je istakao zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović. On je u izjavi za Radio Republike Srpske naglasio da je bivši ministar odbrane u Savjetu ministara Sifet Podžić prije istaka mandata uputio preporuku predsjedništvu BiH da se održi zajednička vojna vježba oružanih snaga BiH i Srbije i da je u Ministarstvu odbrane čekaju stav predsjedništva BiH. Poslušajmo izjavu Goganovića.
Vojna vježba oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije nije kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ali njeno odgađanje 2021. godine, za koje se naprijed znalo da znači otkazivanje, bilo je grubo kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Njeno učešće Vojske Srbije na vojnim vježbama nije zloupotrebljeno na bilo koji način, te da je svaka od njih bila odobrena od predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pisanja pojedinih federalnih medija i izjave određenih BiH političara da srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospođa Željka Cvijanović, zahtjevom za zajedničkom vježbom oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije grubo krši Dejtonski mirovni sporazum su apsolutno neosnovane i pozivam takozvane čuvare Dejtonskog mirovnog sporazuma da isti pročitaju i navedu kojim aneksom je to definisano i kako to niko nije znao ranije. U okviru vojne vježbe združeni napad 2009. godine u Banja Luci bili su i pripadnici Vojske Srbije, kao i da učešće pripadnika Vojske Srbije na vježbi 2016. godine na Manjači nije predstavljalo kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i one su bile odobrene od strane predsjedništva Bosne i Hercegovine.
16:13 u nastavku dnevnika možete slušati. Još jedno poskupljenje očekuje građane Republike Srpske. Od 9. marta registracija automobila biće skuplja. Predsjednik Skupštine udruženja osiguravajućih društava Bojan Popović objasnio da je došlo do poskupljenja obaveznog osiguranja za 18%, što ukupno predstavlja poskupljenje od 7-8%. To zavisi i od vrste vozila. U konačnici to je poskupljenje između 40 i 50 maraka. Prilog Darka Đurića.
Registracija vozila u Republici Srpskoj poskupiće jer je došlo do rasta cijena osiguranja od autoodgovornosti, kaže predsjednik Skupštine udruženja osiguravajućih društava Srpske Bojan Popović. Nove više cijene pri registraciji stupaju na snagu za 2 dana.
Poskupljenje stupa na snagu u četvrtak.
A tek u četvrtak?
Jeste. 9.3. Ovo je došlo uzročno-posljedično. Kako su poskupila sama vozila, njihovi rezervni dijelovi i potrošni dijelovi od guma pa nadalje, moralo je doći do male korekcije premije. Registracija se ne sastoji samo od polise osiguranja, nego tu imate i porez prema državi, imate naknade za automoto savez, naknade za vodoprivredu i niz nekih drugih davanja za željeznicu i tako dalje. Znači, cijena autoodgovornosti otprilike 40% od ukupne cijene registracije. Cijena autoodgovornosti je porasla za nekih 18%, što u ukupnoj registraciji predstavlja poskupljenje od nekih 7-8%.
Iz osiguravajućih društava u Banja Luci potvrdili su da će cijene biti više od četvrtka. Za automobil sa Euro 5 motorom iz 2009. godine sa 105 konjskih snaga poskupljenje neće biti neznatno.
Da vam kažem, od četvrtka zvanično stupa na snagu novi zakon, odnosno nove tarife, a ovo sad vas izađe 471 marka. 18% više na osiguranje, znači nekih 40 i koju marku više.
Otprilike oko 502 marke sa poskupljenjem od sutra.
Pa jedina razlika u tome je što je prije bila cijena po litri 267 maraka, a sad bi bila 308,89. Da, otprilike nekih 40 maraka je skuplja po litri.
Građanima je ovo još jedan udar u nizu na ionako mali kućni budžet. Navode da ne znaju do kada će moći izdržati.
Plaća oko 350-600 maraka je bilo prošle, 380 nešto. Nemaš, teško je, pogotovo nas penzionere, mi smo ugroženi što se tiče, evo ja s karticom plaćam pitanje, šta ću još da dopunim da svoj budžet on što ostavim da sljedeći mjesec.
Puno i sad, kamo još, ne znam, najvratnije što se tiče opravke ovog, da li smanjite ili odustati, dobro, nemaš ostali, dat mi ne plaćat će.
Pa kako da je otežavajuća okolnost, kao i svako poskupljenje.
Osim toga što morate da platite više registraciju, morate po pravilniku, kao i svaki put do sada, da imate tehnički ispravno vozilo, objasnila je Tanja Predojević iz jedne osiguravajuće kuće.
Prije nego što vozilo dođe na liniju tehničkog pregleda, vizualni pregled vozila, odnosno broj šasije, to jest VIN oznaku, broj registarskih oznaka, boju vozila, model vozila, moguća oštećenja na vozilu, kao i ako vozilo posjeduje plinsku instalaciju, da li posjeduje atest za plin.
Ako je od isteka o potvrdi o registraciji prošlo 30 dana, vozači u Republici Srpskoj plaćaju kaznu od 400 maraka i dobijaju dva kaznena boda.
Sistem obrazovanja mora biti usklađen sa potrebama tržišta rada u Republici Srpskoj. Vizija Mašinskog fakulteta u Banja Luci je da zajedno sa privrednicima i privrednom komorom obezbijedi što više kvalitetnih inženjera na tržištu rada. Ovo je poručeno sa sastanka privrednika i predstavnika ovog fakulteta o temi budućnost mašinskih inženjera na tržištu rada. Predsjednik Privredne komore Pero Ćorić i dekan Mašinskog fakulteta Aleksandar Milašinović ističu.
Veoma je bitno da se uskladi potreba i potražnja. Znamo da privrednici očekuju mašinske inženjere skoro danas za sutra, isto tako znamo da školovanje jednog mašinskog inženjera traje najmanje 4 godine. Isto tako inicijativa Privredne komore jeste bila da se, kao što je uveden zakonom srednjim usmjerenom obrazovanju, uvedeno dualni sistem obrazovanja. Taj sistem smo tražili za visoko obrazovanje i najnovim zakonom o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju omogućeno je da se i u visoko obrazovanje uvede dualni sistem obrazovanja. Mislimo da je to jako bitno.
Naša vizija je da trebamo, da bi mogli da upišemo što veći broj studenata, trebamo početi s nekom kampanjom. Poznato je da mladi ljudi odlaze za kvalitetnim načinom života, međutim i sad promovišemo i privrednicima, želimo da zajedno sa privrednicima da nađemo nekakav modus da se ti mladi ljudi odškoluju ovdje, da se zaposle i da kvalitetan način života mogu i ovdje da ostvari. Prvi nam je zadatak sad oko upisne politike, jer ide promocija fakulteta za upisivanje fakulteta, da promovišemo inženjerstvo kao jedno atraktivno zanimanje.
Sindikat obrazovanja, nauke i kulture danas je razgovarao sa ministarkom prosvjete Željkom Stojičić o izjednačavanju platnih koeficijenata za zaposlene u ovoj oblasti sa ostalim budžetskim korisnicima. U saopštenju iz ministarstva navode da je ministarka podsjetila predstavnike sindikata da se od 2018. godine kontinuirano svake godine iz budžeta dodatno izdvaja za povećanje plata prosvjetnih radnika i da svako povećanje plata mora biti u skladu sa realnim budžetskim mogućnostima. Predsjednik ovog sindikata, Dragan Gnjatić, je rekao da godinama traže da se ispoštuje memorandum potpisan 2017. godine, u kojem je predviđeno da se do kraja prošle godine završi sa izjednačavanjem platnih koeficijenata.
Danas smo otišli na pregovore, ali ministarka prosvjete i kulture je rekla da su to razgovori, da nećemo imati neke zaključke. I ono što je poražavajuće je činjenica da ministarka prebacuje apsolutnu odgovornost za neujednačavanje platnih koeficijenata na Vladu Republike Srpske i premijera i kaže da ćemo u narednom periodu pregovarati sa Vladom Republike Srpske. Nama resorno ministarstvo, Ministarstvo prosvjete i kulture, odnosno Ministarstvo za visoko obrazovanje, imamo neki nagovještaj i dogovor da ćemo u ponedjeljak razgovarati sa ministrom za visoko obrazovanje, ne razgovarati nego pregovarati i donijeti određene zaključke. Radnici u obrazovanju, nauci i kulturi, odnosno oni radnici koji su sa visokom stručnom spremom, a to je velika većina naših članova i naših kolega, od nekih 25.000 zaposlenih, nekih 16 ili 17 hiljada ljudi je sa visokom stručnom spremom, imaju plate od 250 do 300 konvertibilnih maraka manje u odnosu na plate koje imaju ljudi i radnici sa visokom stručnom spremom u organima uprave.
Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske uvijek će imati podršku Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, zahvaljujući zajedničkom radu na klinici za kardiohirurgiju UKC-a Banja Luka. Do sada je obavljeno više od 150 operacija sa smrtnošću ispod 1%. Kliniku za kardiohirurgiju danas obišli ljekari sa Dedinja, koji su istakli da ova klinika postiže svjetski uspjeh. Tamo je bila i naša gosti Mirka Eskić.
Svjedok napretka Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske kao i klinike za kardiohirurgiju je načelnik Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje Milovan Bojić, koji je istakao da će njegov tim zajedno sa kolegama iz Banja Luke uraditi sve da kardiohirurgija bude u samom vrhu.
I tu smo danas da izanaliziramo pređenu deonicu puta. Čuli ste 150 operisanih pacijenata, čuli ste smrtnost od 1%. To je krivulja učenja, odnosno pređeni put koji meni, koji sam u ovoj oblasti više od 40 godina, daje za pravo da je to svetski rezultat.
Direktor UKC-a Republike Srpske Vlado Đajić je zahvalio i ljekarima sa Dedinja što su omogućili da pacijenti mogu da budu operisani u Banja Luci. Istakao je da UKC ima odlično opremljene sale i vrhunske stručnjake koji su doprinijeli da kardiohirurgija bude u nivou svjetskih centara.
Pokaže jednu veliku zahvalnost profesoru Bojiću i njegovim saradnicima u ime zaposlenih, u ime stanovnika Republike Srpske što su doprinijeli da se naši pacijenti operišu ovdje u Banja Luci.
Načelnik klinike za kardiohirurgiju u Univerzitetskom kliničkom centru Nikola Šobot rekao je da je nastavljen kontinuitet zajedničkog rada i da se zahvaljujući tome svakodnevno postižu dobri rezultati i smanjuje se lista čekanja pacijenata.
Uspjeli smo uz jednu značajnu podršku Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje da stvorimo jedan kolektiv koji je donio ove rezultate, gdje mi zaista sad operišemo svakodnevno naše pacijente, pružili smo vrhunsku uslugu našim pacijentima sa minimalnim komplikacijama.
Prva kardiohirurška operacija na klinici za kardiohirurgiju izvedena je početkom juna prošle godine.
Stranačke aktivnosti Nebojša Vukanović, lider liste za pravdu i red, poručio je da dok god se PDP ne odrekne Draška Stanivukovića, ne može biti korektne saradnje između ova dva politička bloka. Vukanović je dao rok Branislavu Borenoviću, predsjedniku PDP-a i ostalima u stranci, da se ograde od gradonačelnika Banja Luke, prijeteći da će snositi posljedice.
Stanivuković je banjalučkim medijima rekao da je nakon svega Vukanović za njega završena priča. Što se mene tiče, ja tu priču stavljam ad acta i žao mi je što tako đonom ide prema svima nama. Prema patrijarhu, prema saborcima, prijateljima, rekao je Stanivuković za Srpska info.
Iz Federacije veliki požar izbio je danas u mostarskom preduzeću Aluminium, gdje je trenutno angažovano 20 vatrogasaca koji se bore s vatrenom stihijom.
Prema prvim informacijama, požar je zahvatio veliki dio postrojenja u livnici. Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio u postrojenju livnice, te su radnici pokušali sami da ugase vatru, ali je vrlo brzo ona izmakla kontroli i zatražena je pomoć profesionalnih vatrogasaca.
Predsjednik Republike Milorad Dodik uputio je čestitku svim ženama povodom 8. marta Međunarodnog dana žena.
Upućujem vam najsrdačnije čestitke povodom 8. marta Međunarodnog dana žena i želim vam puno ličnih, porodičnih i profesionalnih postignuća, istakao je Dodik u čestitki. On je naglasio da možemo biti ponosni na činjenicu da u Republici Srpskoj sve više žena obavlja značajne i odgovorne funkcije i aktivno doprinosi društvenom razvoju na poseban način.
U Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održano veče Srpske književne zadruge. U Prijedoru će biti održana promocija knjige Mitsko-magijski tragovi autora Marije Radaković. Prilog iz kulture Božidarka Kuvalja-Bašić.
Veče Srpske književne zadruge biće u znaku značaja jedne od najstarijih nacionalnih kulturnih institucija. Njenoj ulozi danas i budućim projektima najavio je profesor Filološkog fakulteta u Banja Luci Duško Pevulja.
Ideja o osnivanju povjereništva Srpske književne zadruge u Banja Luci u Republici Srpskoj jeste da ona bude prisutnija i u našem gradu i u našoj republici i naročito da izdanja Srpske književne zadruge budu dostupnija čitaocima u Republici Srpskoj.
Promocija knjige Mitsko-magijski tragovi u narodnoj kulturi Prijedorske regije održat će se večeras u 19 časova u gradskoj čitaonici Narodne biblioteke Ćirilo i Metodije u Prijedoru. Autorka Marija Radaković navodi da je u ovom štivu obrađivala najviše običaje s ovih prostora.
Naravno, mora se reći nešto o Prijedoru i okolini, o nekim geografskim i ostalim karakteristikama. Kuća izgradnje je običaj, celotka nošnja, nošnja mlade i mladožine, krsna slava, kumstvo, babine, moba, prelop.
U gradu na Sani još jedan kulturni događaj. U 20 časova bit će izvedena i predstava Sve o ženama koju je režirao Darko Cvjetić po tekstu Mire Gavran.
Na teniskom turniru Srpska Open iz serije 250 učestvovaće najbolji svjetski teniser Novak Đoković i još najmanje pet igrača iz top 20 sa ATP liste, potvrdio je ovo direktor turnira Đorđe Đoković. Organizatori su najavili da će svi radovi biti završeni na vrijeme. Prilog Bojana Bošića.
Najbolji svjetski teniser Novak Đoković još ranije je najavio da će igrati na turniru u Banja Luci od 16. do 23. aprila, a to je danas potvrdio i direktor turnira Srpska Open Đorđe Đoković. Od igrača iz Srbije u Banja Luci će igrati Filip Krajinović, Miomir Kecmanović, Laslo Đere i Dušan Lajović, a lista će, kaže Đoković, biti upotpunjena nekim od trenutno najkvalitetnijih svjetskih igrača.
Stanislav Svavrinka dolazi Gaelmo Fils koji će dobiti wild kartu da učestvuje. Prošlogodišnji šampion Andrej Rubljev, sa njim smo završnim pregovorima i verujem da ćemo već danas sutra dobiti potvrdni odgovor. Karen Kačano također. Imamo na spisku i Francisa Tiafoe, koji je isto jedan atraktivan igrač iz top 20. Želimo što veći broj igrača iz top 20, verujem da ćemo imati iz top 20 sigurno 5 ili 6 igrača, iz top 30, kažemo, desetak.
Za potrebe turnira u parku Mladen Stojanović gradi se centralni stadion sa 6.000 mjesta, a u kompleksu Teniskog saveza Republike Srpske bit će još 8 terena. Predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović.
Blizu smo kraja, vjerujem da ćemo do kraja uspjeti da ispoštujemo te rokove i da Banja Luku, Republiku Srpsku, zaista predstavimo u jednom najboljem svjetlu. Mislim da veći poklon do ovoga nismo mogli svi zajedno da dobijemo iz prostog razloga što, kao što znate, prenos ovakvih turnira i s ovog turnira ide u preko 130 zemalja svijeta.
Karte za turnir Srpska Open putem zvaničnog sajta bit će puštene u prodaju od početka aprila.
Biće pojedinačne karte za dan, prodavat će se za centralni teren i za ostale tereni i fan sale. Znači imat ćemo jednu kartu koja je za centralni teren i naravno za sve ostalo, a bit će druga karta koja će biti izuzetno povoljna. Ono što mogu da kažem jeste da će ta karta za navijačko selo biti 5 maraka, to biće jako, jako popularna, jako povoljna cena za sve da dođu, da obiđu i da samo gledaju najbolji mogući tenis.
Govoreći o turniru, Đorđe Đoković istakao je da organizatori čine sve da Banja Luka i naredne godine bude domaćin ovog prestižnog takmičenja.
Košarkaši Partizana večera će biti gosti Virtusa u 27. kolu Evrolige. Večera ćemo saznati prve četvrt finaliste Fudbalske lige šampiona, Aleksandra Perić.
Pred košarkašima Partizana važna je utakmica u Evroligi, gostovanje u Bolonji kod Virtusa, jednog od konkurenata beogradskom timu za plasman u play-off elitnog takmičenja. Partizan je šesti na tabeli sa 14 pobjeda, 2 triumfa manje ima Virtus koji je 12. Trener Partizana Željko Obradović.
Sve znamo o njima, znamo kvalitet koji imaju, pokriveni sa svim pozicijama i ono za što ja mislim za tu utakmicu da je vam važno, to je energija s kojom ćemo izađem na parket, da probamo da igramo na način kako smo to igrali zadnje utakmice u Euroligi, sa mnogo energije, sa velikom željom i da ne dozvolimo njima poene iz drugog i trećeg pokušaja, što znači da treba zagradimo koš i da ne dozvolimo da tu bitku što se tiče skokova oni dobiju na najlakši mogući način.
Utakmica počinje u 20:30. Crvena zvezda sutra dočekuje Anadolu Efes. U fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane dvije revanš utakmice osmine finala. Chelsea će od 21:00 u Londonu dočekati Borusiju, a tim iz Dortmunda pobjedio u prvoj utakmici sa 1:0. Istovremeno lisabonska Benfica će nakon pobjede od 2:0 dočekati klub Briž. Fudbaleri Crvene zvezde večeras gostuju TSC-u u Bačkoj Topoli u 25. kolu Superlige Srbije. Utakmica počinje u 18:30. Partizan sutra dočekuje Kolubaru.
U Srpskoj je promjenjivo oblačno, toplo i vjetrovito, sutra pretežno oblačno. Meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova, najniže izmereno u Gacku 5 stepeni, dok je najtoplije u Banja Luci trenutno sa 17 stepeni Celzisa. Danas do kraja dana promjenjivo oblačno vreme sa sunčanim periodima, mestimično prolaznom kišom u južnim i zapadnim predelima. Vjetrovito i toplije vreme uz umeren do jak jugozapadni veter, a maksimalne temperature će biti u intervalu da kažemo, od 10 do 17 stepeni Celzijusa. Narednog dana umereno do pretežno oblačno jutro, a na istoku i severistoku pretežno vedro ili uz malu oblačnost. Tokom dana se očekuje pretežno oblačno vreme na zapadu, jugozapadu i jugu uz uslove za kišu u tim krajevima, dok će u ostalim predelima biti promenljivo sa sunčanim periodima. Nastavlja se period vetrovitog i toplog vremena, a također su uveče mogući lokalni pljuskovi u južnim krajevima. Vetar će biti umeren do jak jugozapadni, a maksimalne temperature od 10 do 17 stepeni Celzijusa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vesti.
Predsjednik Dodik uputio pismo premijeru Viškoviću vlada Srpske da se izjasni o pitanju imovine.
Višković o Dodikovom pismu, zajednički cilj zaštita imovine Republike Srpske.
MUP Srpske obilježio Međunarodni dan sjećanja na stradale policijske službenike.
Vojna vježba oružanih snaga BiH i Vojske Srbije nije kršenje Dejtona, ističe Aleksandar Goganović.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Gordana Erak i Predrag Vulin.